Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 30 декабрь күнгө биринчи күн бул чыгарылышта. Түштүк Кореяда учак кулап, борттогу 181 кишиден экөө гана тирүү калды. Президент Садыр Жапаров абактардагы окуялар тууралуу комментарий берип, анда киши өлүмү катталбаганын билдирди. Жогорку кеңеш узаган аптада үймө-үй кыдырып, даават айтууга тыюу салган мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта жылкычы чымчык аттуу толук метраждуу көркөм тасмасы менен чет элде сыйлыктарга татып жаткан Бегалы Наргозу менен баарлашабыз. Ага улай 20 жашка толгон Азаттык плюс программасы жөнүндө баяндайбыз. Аты жөнүм Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Элиза Кененбаевадан дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды угуп алалы.
Азербайджандын президенти Ильхам Алиев 25 декабрда Казакстанда кулап түшкөн Азербайджан аба жолдору компаниясына караштуу Embraer 190 учагы Орусиянын аймагында аткылоого дуушар болгонун билдирди. Бул тууралуу ал АСТВ мамлекеттик телеканалына курган маегинде айтты. Алиев кошумчалагандай, учак Грозный шаарына жакын жерден тыштан соккуга дуушар болуп, дээрлик башкарууну жоготуп койгон. Биздин учак радиоэлектрондук күрөшкө багытталган каражаттар менен иштен чыгарылганын билебиз, деди Алиев. Ал учактын кулашынын себебинин соңку версиясы кара жашиктер чечмеленгенден кийин анык болоорун белгиледи. Президенттин сөзүнө караганда, учактын арткы бөлүгүнүн тешилип калышы куштарга урунган деген версияны жокко чыгарды. Алиев учак атайлап аткаланбаганына ишенерин билдирди. Орусиянын расмий структуралары кайдагы бир газ баллонунун жарылышы тууралуу версияларды айтып жатканы бизди капа кылып бир чети таң калдырды, деди президент. Андан тышкары Ильхам Алиевдин сөзүнө караганда 27 декабрда Азербайджан Орусия тарапка авиа кырсыкка байланыштуу 3 талабын жеткирген. Алар кечирим суроо, күнөөнү моюнга алып, күнөөлүүлөрдү жазалоо жана жабыркагандарга кенемте төлөп берүү. Азербайджан президентинин айтымында бул талаптардын бири ишембиде аткарылды. 28 декабрда Алиев Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Баарлашуу Кремлдин демилгеси менен уюштурулган. Путин Алиевден кайгылуу окуя Орусиянын аба майданында болгону үчүн кечирим сурап, каза болгондордун жакындарына көңүл айткан. Баку Грозный багытында бараткан жүргүнчү учак Казакстандын Актау шаарына жакын жерде кыйраган. Грозныйдын аэропорту учакка конууга уруксат бербей, Махачкалага жиберген. Учак Каспий аркылуу Казакстанга багыт алып, аба майданына жетпей кулаган. Борттогу 67 адамдын 38 каза болуп, калганы жаракат алган. Жабыркагандардын 3 кыргызстандык. Ал тапта дарыгерлер дал ушул авиа кырсыкта жабыркаган абалы оор деп сыпатталып жаткан Ринат Асановду Кыргызстанга алып келишет. 29 декабрда кечке жуук медициналык бригада тиешелүү жабдыктар менен Казакстандын Актау шаарына учуп кетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басмасөз кызматы Фейсбуктагы баракчасында кабарлады. Бейтапты мекенине жеткирүү Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин жеке көзөмөлүндө болот. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 29 декабрда Казакстандын авиа кырсыкта жабыркаган кыргызстандыктарды мекенине алып келүү аракеттери көрүлүп жатканын билдирген. Мекеменин маалыматында Казакстандагы элчиликтин кызматкерлери абалы жакшыра баштаган Ринат Асановду атайын жабдылган учак менен мекенине алып кетүү маселесин Казакстандын тийиштүү органдары менен сүйлөшүп жатканы, жабыркаган дагы 2 жаран 30 декабрь күнү жакындары менен чогуу Кыргызстанга жиберилери кабарланган. Укук коргоочу Кылым Шам уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдырасулова Кыргызстандын убактылуу чет жакка чыгып кеткенин азаттыкка ырастады. Ал муну коопсуздугу менен байланыштырды. Кол телефонуна чалып, социалдык тармактар аркылуу мазактап коркуткан адамдар пайда болгонун билдирди. 67 жаштагы Абдырасулова 2000-жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп келет. 2003 жылы Кылым Шамы Бейөкмөт уюмун түптөп абактагы адамдардын, аскердеги жоокерлердин укуктарын, Катардагы карапайым адамдардын укуктарын коргоп жүрдү. 2020 жылы уюмдун жетекчилигинен кеткен, бирок укук коргоочулук ишмердүүлүгүн улантып келет. Мурдагы футболчу, оңчул популист Михаил Кавилашвили өлкөдөгү саясий кризистин тушунда Грузиянын жаңы президенти катары ант берди. Буга чейинки мамлекет башчы Саломе Зурабишвили кызматтан кетүүдөн баш тартып, Кавилашвилинин дайындалышын мыйзамсыз экенин айтууда. 6 жыл мурда мен Конституцияга колумду коюп ант бергем. Андан дагы мен өлкөмө жана сиздерге кызмат кылууга ант бергем. Ошондуктан мен бул жердемин. Бул жактан силер менен чыгып, силер менен калам. Өзүм менен кошо мыйзамдуулукту, жүректи жана силердин ишенимиңерди ала кетем, деди ал 29 декабрда президенттик сарайдын алдына чогулган миңдеген тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып. Зурабишвили ошондой эле күрөштү улантууга сөз берди. Михаил Кавелашвилини Грузия кыялы партиясынын өкүлдөрү басымдуу болгон парламенттеги шайлоочулар коллегиясы тандаган.
Рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп турсаңыз болот. Эми баяндарга келели. Түштүк Кореяда учак кулап, борттогу 181 кишиден экөө гана тирүү калганы жаңылыктарда кабарланды. Кырсык 29 декабрда баш калаа Сеулга жакын жердеги Муан аэропортунда болгон. Сөздү Элиза Кененбаева улантат.
Түштүк Кореянын Йонхап агенттигинин маалыматына караганда, Jeju Air компаниясынын учагы Бангкоктон учуп чыккан. Ал өлкөнүн түштүк батышындагы Сеул шаарынан 280 чакырым алыстыктагы жайгашкан Муан аэропортуна конуп жатып, учуп конуу тилкесинен чыгып кеткен. Тосмону сүзүп өрттөнгөн. Кореялык телеканалдар учак тосмону сүзгөндөн кийин чыккан өрттүн видеолорун жарыялады. Анда учак дароо жарылып, экиге бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Алгач 28 адам каза болгону кабарланып, бир нече сааттан кийин курмандыктардын саны 62 жеткен. Кийинчерээк дээрлик бардык жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү каза болгону, эки гана киши аман калганы кабарланды. Тактап айтканда, жүргүнчү жана экипаждын бир мүчөсү куткарылган. Reuters агенттиги экөө тең учактын артында болгонун жазды. Алардын абалы тууралуу азырынча маалымат жок. Жүргүнчүлөрдүн көбү 173 адам Түштүк Кореянын, экөө Тайландтын жарандары. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Учакка канаттуулар урунуп, учкучтар башкарууну жоготкон деген божомол айтылып жатат. Йонхап агенттиги шасселердин иштен чыкканына канаттуулар себеп болгонун жазды. Бийлик аварайын экинчи версия катары карап жатат. Ал эми авиация боюнча эксперт Джеффри Томас Reuters агенттигине өз жоромолу менен бөлүштү.
At this moment we don't have all the data, obviously. But there appears to be number one a bird strike.
Азырынча так маалыматтар жок, бирок куштар менен кагылышуу болгон сыяктуу. Учак конордо куштарга туш болгонун көрсөткөн сүрөттөр тарап жатат. Оң кыймылдаткычка бир тийип, ал иштен чыкса керек. Бул эки моторлуу учак. Бир кыймылдаткыч иштен чыкканда балким кабинада башка маселелер жаралгандыр. Азырынча билбейбиз, бирок кандайдыр бир себептер менен учактын шасиси түшүрүлгөн эмес, дейт ал. 2006 жылдан бери иштеп келген Jeju Air компаниясынын тарыхында бул адам өлүмүнө алып келген биринчи окуя. 2007 жылы компаниянын учагы Пусандын аэропортунда учуп конуу тилкесинен чыгып кеткен. Анда 6 жүргүнчү жеңил жаракат алган. Авиация боюнча эксперт Джеффри Томас бул жолу көптөгөн суроолор ачык калганын айтууда.
If they were going to make an emergency landing with the undercarriage up.
Эгер алар шассини түшүрбөй туруп авариялык конууга бара турган болсо, эмнеге өрт өчүрүүчүлөр конуучу тилкеге көбүк чачып күтүп турган жок? Деги эле учак конгондо эмнеге алар жок болду? Эмнеге учак учуп конуу тилкесинен өтө алыс конду? Эмнеге учуп конуу тилкесинин алдында дубал курулган? Азырынча бул суроолорго бизде жооп жок, дейт ал. Бул ушул апта ичиндеги көп кишинин өмүрүн алган экинчи аба кырсыгы. 25 декабрда Азербайжан Airlines компаниясына таандык Баку-Грозный багытында бараткан жүргүнчү учак Казакстандын Актау шаарына жакын жерде кыйраган. Грозныйдын аэропорту учакка конууга уруксат бербей, Махачкалага жиберген. Учак Каспий аркылуу Казакстанга багыт алып, аба майданга жетпей кулаган. Борттогу 67 адамдын 38 каза болуп, калганы жаракат алган. Жабыркагандардын 3 кыргызстандык. Учак Орусиялык панцир системасынан атылган дүрмөттөн жабыркаганы кабарланып, Орусия тарап буга комментарий бербей жаткан. Азербайжан болсо иликтөөнүн баштапкы жыйынтыгына таянып, кырсыкка тышкы кийлигишүү себеп болду деген маалымат тараткан. Орусиянын президенти Владимир Путин 3 күндөн кийин 28 декабрда Азербайжандын президенти Ильхам Алиевтен Актауда кыйраган учак үчүн кечирим сураганын Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Эки президенттин телефон аркылуу сүйлөшүүсү Орусиянын сунушу менен болгон.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Президент Садыр Жапаров абактардагы соңку окуялар тууралуу комментарий берип, камактагыларды тартипке келтирүү үчүн тинтүү иштери жүргөнүн жана анда киши өлүмүнө алып келген жагдайлар болбогонун билдирди. 10 күнчө мурдараак жаза аткаруу кызматында жетекчи алмашкан соң абакта жаткандардын бир тобу катуу сабалганы, алардын айрымдары каршылык иретинде ачкачылык кармаганы жарыяланган. Ортодо соттолуучулардын жакындары нааразылыкка чыгып, мекеме жетекчилиги маалыматты четке кагып келди. Толугураак менин баянымдан уга аласыз. Кыргызстандын абактарында катталган соңку окуялардын чоо жайына мамлекет башчы Кабар улуттук маалымат агенттигине берген интервьюусунда токтолду. Журналист президент Орусияда иш сапары менен жүргөн маалда абактарда атайын багыттагы кызматкерлер камактагыларды айоосуз сабаганы, телефондорду издеп тинтүү кылганы, ал тургай 5 адам уур токмоктон каза болуп калганы жөнүндө сөздөр тараганын айтып, анын чын төгүнүн суранды. Президент Садыр Жапаров тинтүү иштери жүргөнүн ырастап, бирок анда терс мүнөздөгү окуялар болгонун төгүндөдү.
Мен да интернет булактарынан окуп, дароо телефон аркылуу байланышсам, эч кандай адам өлүмү болбоптур. Бул жалган маалымат экен. Бирок телефондорун алуу үчүн тинтүү жүргүзүшкөнү чындык. Бир эле түзөтүү колониясынан 700 жакын телефондор чыгыптыр. Мага видеолорун жиберишти. Эмне үчүн телефондорун алып жаткандарынын себеби түрмөдө отуруп алышып, сырттагы шенчек адамдарды алдап, акчаларын алып коюп жатышат. Мамлекеттик кызматтагылар көп алданышат экен. Ошол үчүн телефондорун тазалап жатышат. Ал эми баш ийбей каршылык көрсөткөндөрдүн башынан сылабайт да. Тартип деген тартип, мурдагы заман жок, аны унутуш керек.
Садыр Жапаров өз сөзүндө бул бирин серин гана аракет эмес экенин, абактарды тартипке келтирүү аракеттери дагы уланаарын белгиледи. Ал инвестициялык климатты оңдоо үчүн кылмыштуу чөйрө толук жоюлушу керек деген. Буга чейин тыштагы криминал жок кылынса, эми абактагыларга чара көрүлүп жатканын тактады.
Азыр биз түрмөлөрдүн ичин толугу менен оңдоп түздөп, өндүрүштүн түрлөрүн ачып берип жатабыз. Иш жакшы кетти. Буйрутмалар абдан көп. Түрмөдө отургандар иштеп акча табышсын. Сырттагы үй бүлө, туугандарын кыйнап, тамак киргиз, кийим киргиз дебестен түрмөдө отуруп алып, сырттагы үй бүлө, бала чакасына акча жиберип турушсун деп шарт түзүп берип жатабыз. Алдыда келе жаткан 2-3 жылда бардык түрмөлөрдүн ичине өндүрүш ачып шарт түзүп беребиз.
Деди президент Садыр Жапаров маегинде. Бир катар басылмалар жана социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары 20-декабрда номер 21 тергөө багында соттолуучуларды жана айыпталуучуларды жапыр тинтүү жана уруп сабоо болгонун жазып чыгышкан. Ортодо башка бактарда да ушундай эле окуялар катталганы кабарланды. Кээ бир маалыматтарда ал тургай уруп сабоо маалында бир нече киши каза болуп калганы да айтылды. Абактагылар уруп сабоолорго жана жаза аткаруу кызматынын жетекчиси алмашканына каршылык иретинде ачкачылык кармап жатышканы да кеп болгон. Себеби андан 2 күн мурда, 18-декабрда жаза аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев кызматынан кетип, анын ордуна 39 жаштагы Чыңгыз Кожошов дайындалган эле. Кожошов мурда Оштогу номер 25 абактын жетекчиси болуп иштеген. Ага чейин Ички иштер министрлигинде жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте эмгектенген. Бул окуяларга байланыштуу камактагылардын жакындары 23-декабрда номер 21 тергөө абагынын алдына чогулуп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан абактардагы абал боюнча түшүндүрмө да талап кылышты. Иниси бийликти күч менен басып алууга шектелип, 3 жылга кесилген Кубанычбек Кайназаров болсо жогорку кеңешке келип, депутаттардан көмөк сурады. Ал бир нече күн мурун абактардагы уруп сабоолор тууралуу маалыматтардан кийин иниси үчүн кабатырланып жатканын азаттыкка айтып берди.
Улут кылып атканы туура эмес, ал жаңы жетекчи өзү спортсменби же бир спецназда иштегенби, антип чоң муштумдук менен жеңе албайт. Жакшы сөз менен дагы айтайын, мыйзамдар менен, түшүндүрүштөр менен баарын тартипке салса болот. Эми бул уруп соккону ачыгын айтканда дагы айтайын, бул спорттук бир куруш эмес да, аларчы илип койгон
деген Кубанычбек Кайназаров. Тиешелүү маалыматтар чыгары менен эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абакта соттолуучулар жапырт сабалганын жана камалган адамдар жапырт ачкачылык кармаганы тууралуу маалыматты төгүндөп турду. Деген менен Акыйкатчы институту 23-декабрда Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында отургандардан кабар алып чыккан соң, абакта 20 ашык киши 20-декабрдан бери ачкачылык кармап жатканын айтышканын билдирген. Маалыматта 2 адам тергөө абагынын кызматкерлери күч колдонгонун айтып, акыйкатчыга арыз менен кайрылганы баяндалган.
Алардын айтымында союл менен сабап тепкилешкен, денелеринде ур токмоктун белгилери, шишиген жана көгөргөн жерлери бар экени аныкталган. Жабырлануучулар криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү. Алардын айтымында аларга медициналык жардам да көрсөтүлгөн эмес. Тергөө абагынын кызматкерлери тарабынан кармалгандарга карата күч колдонгону боюнча бардык чогултулган материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү,
деп билдирген акыйкатчы институту. Жаз аткаруу кызматы кайра эле акыйкатчы институт тараткан маалыматтарды четке кагып, ошол эле маалда Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы түзөтүү мекемелеринде тинтүү жүргөнүн ырастаган. Укук коргоо органдарынан башкы прокуратура гана билдирүү таратып, Бишкек шаарындагы номер 21 тергөө абагында 20-декабрда катталган окуя боюнча текшерүү жүргүзгөнүн кабарлап, жакын арада жазаларды аткаруу кызматынын тиешелүү кызматкерлерине карата юридикалык баа берилерин маалымдады. Мурдагы акыйкатчы жана укук коргоочу Турсунбек Акун Азаттыкка берген интервьюсунда бул окуяларды мындайча баалады.
Криминалдарга каршы күрөштү коомчулук колдоп атат, мен да колдойм укук коргоочу катары. Аларга именно криминалдын өкүлдөрүнө уже түрмө тандоо менен ошолорго карата каршы аракеттерди, телефондорун алып, тиешелүү жазаларды берип, аларга катуу мамиле кылып, катуу талаптарды коюп, ошондой жазасын. Анан бирок башка адамдар бар да, Жөнөкөй эле баягы күнөөлөнүп жатат. Анан аларга уже алардын укугун тебелеп, сабап, мындай эметип, кыдык көрсөтүп, же болбосо кыйноо кылган, бул адам укугуна туура келбейт да.
Тергөө абагындагы жана убактылуу кармоочу жайлардагы соңку кырдаал боюнча маселени 25-декабрда парламентте депутат Искак Масалиев да көтөрүп, соңку маалыматтардын чын төгүнүн аныктоо үчүн тиешелүү органдарды чакырып маалымат алууну сунуштады. Бирок ошол бойдон парламентте бул маселе козголбой калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Эми башка баян. Өткөн аптада жогорку кеңеште дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алынды. Ага президент кол койсо, үймө-үй кыдырып даабат айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20,000 сомдон айып пул салынат. 17-декабрдагы коомдук окууда айрымдар долбоордогу үй кыдырып үгүт айтууга тыюу салган сунушту алып коюуну өтүнгөн. Өкмөт өкүлдөрү мындай тыюу салуу сунушу бардык конфессияларга тиешелүү экенин билдирип келет. Толугураак Кундуз Кызылжаровадан уксак.
Парламенттин 12-декабрдагы жыйынында биринчи окууда колдоо тапкан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун бүгүн 26-декабрда депутаттар 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алды. Аны 88 депутаттын 76 колдоду. Баяндамачы Венера Райымбачаева буга байланыштуу 17-декабрда коомдук талкуу өтүп, 300 депутаттан келген сунуштар комитеттин отурумунда талкууланып, айрымдары колдоо тапканын билдирди. Депутат Аслан Бекешев документтеги эгер адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бербесе 20,000 сом айып пул салынышы керек деп жазылган сунушту сындады. Ал буга чейинки талкууларда айып пулдун көлөмүн азайтуу керектигин айткан.
5,000 сом кылыш керек, даже азайтыш керек. Себеби автоунан тонировканы, мыйзамсыз тонировканы алсак 20,000 сом штраф. Сойкулук 20,000 сом штраф. Бейбаштык 5,500 сом штраф. 60 километрга сен скоростту катура кайдасаң 15,000 сом штраф. Ал эми толук жүзүнү жапса 20,000 сом штраф. Мына жөлөк болду алсак өлчөмдү, араң эле 8,000 сомго чыгат да. Көбүнчө ошол беттерди жабынган бул аялдар, чынында мындай ачык эле айтсак, көбүнчөсү жакырда жашагандар да. Ошон үчүн бул жерде заключенияда кодекске мен киргизген сунушту колдоп бериңиздерди суранат элем.
Депутаттын бул сунушу колдоо тапкан жок. Мыйзам долбооруна кол коюлсам, китепчелерди жана баракчыларды таратуу, динди таңылоо максатында диний багыттагы объектилерди кошпогондо үйлөрдү кыдырууга тыюу салынат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймөй кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланып
жатканын, тыюу салуу сунушу бардык конфессияларга тиешелүү экенин 17-декабрдагы парламенттик угуулар учурунда айткан эле. Депутат Сүйүн Өмүрзаков каралган мыйзамдын арты менен даабатка тыюу салынбай турганын коомчулукка туура жеткирүү зарылдыгын, бул жаатта дин ишмерлери иш алып барышы керектигин айтты.
Бул мыйзам долбоору бүгүнкү жерде катуу талкууланып жатат, туура түшүнүп жатабыз. Дин маселесинин маанилүүгүн эске алып, сыйлап биздин урматтуу президентибиз дагы дин аалымдары менен, муфтият менен бир канча жолу жолугушууларды өткөрдү. Ханафи мазхабын кармайлы, радикалдуу күчтөргө каршы ишти алып барыш керек депчи. Ошол жерде айтты, эч кандай даават токтобойт деп. Кече курултайда да айтты. Эми элдерди ушул чыгылбай туруп, аалымдар кеңеши, муфтият элдерге чыгып жолугушуу өткөрүп түшүндүрүп айтыш керек да, даават токтобойт. Бунун метод ыкмасы өзгөрүлөт депчи. Бирок эми бул эң биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы болуш керек да, элдин коопсуздугу болуш керек. Бул канча бир канча маселе жаралып атат эшик такылдаткан боюнча. Мына ички иштер министрлигинде азыр маалыматтар бар, эшик такылдап канча кылмыш бул жерде катталган депчи.
41 энеден турган жаңы документте диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийүүнүн маданиятына, саясий иштерге, билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Аталган документ 30-августтан 29 сентябрга чейин коомдук талкууда турган. Бул аралыкта мамлекеттик жетекчилердин катышуусунда бир канча талкуулар өткөнү, анын ичинде президент Жапаров өзү да дин аалымдарын чогултуп, жыйындарды өткөрүп, алардын пикирлерин укканы айтылган. 17-декабрда бул мыйзам долбооруна байланыштуу парламенттик угуулар учурунда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Азакиров мыйзам долбоорундагы үй кыдырып, үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүргөн. Анда ал Кыргызстандагы диний жааматтар агартуу иштерин так жана мазкаптын негизинде аткарганын айткан. Ал ошондой эле учурдун талабына ылайык бир тартипте иш алып барууга келүү керектигин белгилеген.
Даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудайым буйруса мындан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк даават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде 5 тартип бар экен, ошону эске алынып атат. Долбоор жолдо, көчө көйдө бул нерселер улана берет. Динибизге башка тараптан соккуулар болуп атат. Тактап айтсак, мына радикал көз карашындагы тыюу салынган 19 диний уюм болгон болсо, ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов бул долбоор боюнча кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калбаганын, жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганын айткан. Мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингден кийин аныкталганы буга чейинки талкууларда белгиленген.
Диний чөйрөнү жөнгө салуучу негизги мыйзам бул дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам болуп эсептелинет. Бирок күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффективдүү жүрүшүнө тоскоолдуктарды жаратууда. Тактап айтканда, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартибин жөнгө салуу маселеси каралган эмес. Дин таануу экспертизасын жүргүзүү тартиби аныкталган эмес. Диний объектилерди куруу маселеси, диний билим берүү тармагын иретке келтирүү маселеси, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, чет өлкөлүк миссионерлердин жана диний кайрымдуулук уюмдарынын ишмердүүлүгүн иретке келтирүү маселеси. Ушундан улам диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жана өлкөдө диний кырдаалды мындан ары туура алып барууда мыйзамдар алардын негизин түзгөндүктөн диний чөйрөдөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү актуалдуу ролду ээлейт.
Парламент колдогон бул долбоор күчүнө киргенден кийин дагы 5 мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Документке ылайык эми диний негизде партияларды жана башка саясий уюмдарды түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Мечит, медреселер жана башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүшү керек. Ошондой эле адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги айтылат. Башкача айтканда, адам өзүнүн ким экендиги таанылгандай кийиниши керек. Мындан улам коомдо никап менен паранжы кийүүгө уруксат берилбейт. Жалпыга маалымдык каражаттары, интернет ресурстар, социалдык тармактар жана мобилдик тиркемелер аркылуу үгүттөө иштерин жүргүзгөн диний ишмерлер диний уюмдун борбордук башкаруу органдарында аккредитациядан жана ыйгарым укуктуу органда эсептик каттоодон өтүүгө тийиш экени жазылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Ошто мугалимдер сынагынын жеңүүчүсү Илгиз Шамырзаев азаттыкка кайрылгандан кийин убада кылынган үйгө ээ болду. Ал буга чейин 2 ирет сынакка катышып, утуп алган батерин ала албай жүргөнүн айтып, азаттыкка кайрылган эле. Мугалимдин маселеси коомчулукта кызуу талкууга алынып, Оштун мурдагы мэри бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтөрүн убада кылган. Ошентип жаш мугалим 3 жыл күткөн батерине эми кирди. Толугураак кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Ош шаарында буга чейин батирде жашап келген жаш мугалим Илгиз Шамырзаев үйлүү болду. 3 жылдан бери күткөн жакшылыгына ишенип, ишин албай турат.
Негизинен ошол ачкычты алып келип, үйдү ачып ичине киргенде эле мындай башкача сезимдер болду да. Чын эле ушул жерде мен эми жашап каламбы, чын эле ушул нерсе орундалып атабы, чын эле мага белек кылып берип атабы, чын эле эртеси күнү 11:00 мага тапшырып кетишеби деп бир мындай толкундануулар болду десем болот. Анан түнү менен деле уктай албай, бир күн ушул жерде түнөдүм да, эртеси тапшырыш керек. Анан ошондо деле улам чочуп эле кайсыл жерде уктап атам, эмне болуп атат, бул түш эмеспи дегендей бир башкача сезимдер болот экен чындыгында. Ушундай бир сезимдер болду.
Жаш мугалим 2021 жылы Ош мэриясынын жылдын мыкты мугалими сынагында батир утса, кийинки жылы заманбап мугалим кароо сынагында дагы баш байгени жеңип, экинчи батирдин сертификатын алган. Бирок иш жүзүндө 2 батир тең колго тийген эмес. Акыр ал азаттыкка кайрылып, жагдайын коомчулукка айтып чыккан.
Мен бул маселе боюнча чындыгында Ош шаардык мэриясынын өзүнө деле бир нече жолу кайрылып көрдүм. Ушул маселени бир чечип бергенге аракет кылбайсыздарбы? 2021 жыл болгон эле, андан кийин Ямаком компаниясына деле кыйла жол эшин каккылап, бирок ал жактан деле алгылыктуу жооп күтө албадым да. Анан ушинтип эле жүргөн учурда ошол азаттыкка берген интервьюдан кийин кандайдыр бир деңгээлде бул коомчулукка жайылып кеткендиктен баягы баардык адамдар Кыргызстан булуң бурчтарынан реакция кыла башташты. Баягы мугалимди колдоо керек, мугалим мындай кылган болбойт деп эле тиги мен тааныган да бар, а бирок анын ичинде тааныбаган адам ушунча. Ушулардын баардыгы бир өздөрүнүн пикирин жеткире алышты деп ойлойм да. Баягы мисалы алардын ар бири туура Ош шаардык мэриясына келе албашы мүмкүн, же болбосо жогорку кеңешке бара албашы мүмкүн, бирок медиа аркылуу өздөрүнүн айтайын деген үнүн, айтайын деген пикирин ошол үйүндө отурса үйдө, көчөдө жүрсө көчөдөн, жумушта болсо жумуштан туруп эле өзүнүн үнүн бийликке жеткизип койду. Азаттыкты Кыргызстан боюнча баягы көз карандысыз басма сөз каражаты деп билем да. Мисалы бийликке баш ийбеген, эч кимге баш ийбеген, баягы коомчулуктагы окуяны кандай болсо ошондой коомчулукка жеткирген бир булактардын катарында билем.
Көпчүлүк интернет колдонуучулар мугалим туш болгон абалды айыптап, бул бүтүндөй билим берүү тармагында болгон мамилени көрсөттү деген сындар айтылган. Сынак өткөн учурда Ош шаарында мэр болгон учурдагы парламент депутаты Талайбек Сарбашев Шамырзаевдин батирине байланыштуу билдирүү таратып, үй маселесин чечип берерин билдирген эле. Ошентип ал 20 декабрда батирдин ачкычын жаш мугалимге тапшырды.
Тапшырганга дагы кайталайм, жакшы ниет менен, жакшы максат менен белек кылып берип атабыз.
Кыргыз өкмөтү мугалимдердин айлыгын жакшыртып, аларга шык берилерин убада кылып жаткан маалда бул жаш мугалимдин турмушу билим берүү тармагындагы бир топ көйгөйлөрдү козгогондой болду.
Анан эң негизги эле баягы мугалим жогорку бир даражага көтөрүлмөйүн, мугалим сыйланмайын, баягы билимдин алдыга жылуусу кыйын экен да. Себеби ал өнүккөн мамлекеттердин деле системаларын карасак, же болбосо баягы улуу ойчулдардын кебин деле карасак, аларда бир сөз бар экен. Анан ошол сөзгө мен аябай ынанып калдым да. Мугалимди сыйлабаган коомдо билим жугуштуу болбойт деген сөз бар экен да. Андыктан ушул ойду дагы бир кайталагым келет. Демек мугалимди сыйлаган коомдо билим жугуштуу болот. Ал эми ким мугалимди сыйлабаса билим тармагында ал мамлекет аркага гана кетип атат депчи.
Бир уулдун атасы 31 жаштагы Илгиз Шамырзаев Оштогу мектептердин биринде мугалим болуп иштейт. Ал шаардык деңгээлде конкурстардан тышкары өлкө боюнча өткөрүлгөн кароо сынактарда байгелүү орундарды алып келген. Ал өз кесибин сүйөрүн, келечекте мугалимдердин кадыр баркы көтөрүлөт деген ишеним менен кыйынчылыктарга карабастан ишин улантып келе жатканын белгилейт. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык.org. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Эми интервьюга келели. Журналист, ишкер, мурдагы депутат, кинорежиссер Бегалын Аргозунун Жылкычы Чымчык аттуу толук метраждуу көркөм тасмасы быйыл чет өлкөлүк 10 ашык фестивалга катышып, көптөгөн сыйлыктарды алып кайтты. Бул кинотасма кыргыз коомундагы руханий жана экологиялык урунтуу көйгөйлөрдү көтөргөн. Назарыңызга Бегалы Наргозу менен Бурулган Сарыгулова уюштурган видеомаектин кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Кош келдиңиз, Бегалы мырза.
Саламатсыздар. Рахмат.
Мына 2024 жыл толугу менен ушу чет өлкөдө өткөрдүңөр окшойт. Менин баамымда канча фестивалга катыштыңар? Мен санагымдан адашып калдым.
Биздин фильмибиз, тасмабызды Жылкычы Чымчыкты 30 ашык фестивалга чакырышты. Бирок биз өзүбүз катышканыбыз 10 ашык кинофестивалга катышып келдик, өзүбүз барып. Ошо кинофестивал чакырган өлкөлөрдө болуп, анын жанында өлкөлөргө да саякатта келдик. Ошондой быйыл көп мамлекеттерге.
Негизи чакыруу тартиби кандай болот экен? Катышуу фестивалдарга катышуу тартиби кандай? Өзүңөр демилге көтөрөсүңөрбү же сунуштар түшөбү? Эрежеси кандай болот?
Эрежеси моундай экен. Мага да бул табышмак болчу мурун. Тиги биздин режиссерлор тиги Алматыдан сыйлык алып келатат, Тажикстан Душанбеден сыйлык алып келатат, же Россиядан сыйлык алып келатат, же болбосо Европадан, Азиядан сыйлык алып келатат десе кандайча болот дечимин. Анан кийин биз фильм тартып бүткөндөн кийин мунун технологиясы кандай десем айтышты. Жанагы киноэт Гүлбара Төлөмүшова менен сүйлөшүшүм керек, ошол продюгат этип жылдырат кинолорду. Андан башка Актандын келини бар экен, ошонун Актандын келини жылдырат атасынын
фильмин.
Актандарым Кубаттын келини өзүндө жана директор фирма иштейт да, ошол жылдырат. Ошондой саналуу гана адамдар фестивалдарга жылдыра алат. Же болбосо ошондой площадкалар бар кинофестивалдардын башын бириктирип, ошолор менен иштеп фильмдерди тематикасына жараша жылдырып тура турган площадкалар бар деп айтышты. Анан мен Актан Нарым Кубат менен сүйлөшсөм, ал айтып калды, менин келиним азыр бош эмес, өзүнүн күйөөсү жолдошу Мирландын фильмин жылдырып атат азыр. Ошон үчүн сен башкаларга кайрыл дегенден, ошондон ошол бир фильм Фревер деген ошондой аянтча бар экен кинофестивалдары. Ошолорго кайрылдым, анан ал жерде тематикасын сурайт экен, анан материалдарды сурайт экен, окушат экен, фильмди көрүшөт экен, анан ошолор жылдыра баштайт экен да. Негизинен анан сурайт экен, могуга берелиби, могуга берелиби деп сурайт экен. Макул болсоң анан жылдырыша баштайт экен. Анда ошо негизинен эле мен сурандым, аялдар темасы бизде, экология темасы, ушул маселелерге кызыктар кинофестивалдарга макулдугу берем дедим. Анан ошолор тандап, ошон үчүн жалаң эле биз женский аялдар кинофестивалдарынан да бир топ сыйлык алып калбадыкпы? Ошо бойчадан келет, чакыруу келет. Биринчисинде чуркап алгачкыларын үлгүрбөй калдык биз ачып, анан бара бара анча мынчаларын үлгүрүп калдык. Бир эки жолу барып келгенден кийин бизге Европага Шенген визасын көп жолку кылып ачып беришти. Мултивизалып эми кыйналбай эле учуп кете турган болуп
калды. Учуп атасыздар. Дээрлик ушул сиз катышкан 10 ашык деп атасыз, 10 ашык фестиваль сиз өзүңүздөр катышкан. Ушул фестивалдардын дээрлик баарынан эле утушу менен келдиңиздер. Ар кандай деңгээлдеги сыйлыктарды алдыңыздар. Анан эң башкы сыйлыкты кайсы өлкөлөрдөн алдыңар? Гран-при деп көзүмчө Францияны мен так билем, калгандарын билбей калдым, жакшы.
Да, Франциядан алдык, биз өз күткөн эмеспиз. Биринчи ушу фестивал визабызды ача албай чуркап жүрүп, мен биздин продюсер менен жубайым Афиза, кыргыз эл артисти артисткасы Жамиле же Сыдыкбаева, анан Марат Ибраев, төртөөбүз визабызды эптеп ачып ошого үлгүрдүк, бардык. Ошо Франция Ницца шаарында, Кан менен Ницца жакын эле экен аралыгы. Анан ошол шаарда болду. Биринчи биздин фестивалдык тажрыйбабыз болчу. Кандай болот? Биз мурун катышып көргөн эмеспиз. Анан ошол жерде отурсак, биз катышып күндө көрүп аттык бар фильмдерди. Башкалардын фильмдерин көрүп аттык, өзүбүздүн фильмдерин көрүп аттык. Анан жана сыйлоо кечеси деп коебуз, вечер награждения ошого келгенде отурабыз. Анан кийин көп фильмдер турат, конверттер келип анан улам бирин ачып берип атат да. Анан мыкты актриса, мыкты актер, мыкты документалдык фильм деп
ар кандай номинациялар
кетип атат дагы, конверт түгөнүп барат, бизге эч нерсе жок. Анан биз үмүт кылганбыз да, эми атайын чакыргандан кийин жана лучший чет тилдеги эң мыкты фильм берип калса деп ошого үмүт кылып отурсак, аны япондор утуп кетишти, япондук киночулар. Анан ошол жерден эле аябай эмебиз түшүп, шаабайыңар сууп, эже болсо мени уруша баштады. Булар бизди эмне убара кылып чакырат, сыйлык бербесин деп.
Сыдыкбаева.
Жамиле же Сыдыкбаева. Анан Афиза урушат, мен эмне демек элем, айтпайсың дешет да, мен эмне сыйлык берге деп айтмак белем деп анан ошентип турса, анан эң башкы сыйлыкты гран-при дегенин эң акырында берет экен да, эң акыркы конверт калбай калды деген сөз, ошо бир конверт калган экен, ошону жарыялашты. Анан кубанып ошол жерден, анан ошол жерде эми уюштурушту, банкет сыяктуу, ошол жерде анан бапылдашып анан жыргап калдык.
Абдан жакшы,
ошо биринчи тажрыйбабыз болчу.
Жакшы, абдан жакшы. Анан негизи бул эл аралык фестивалдар деп аталат турбайбы, баары эле. Анан ушулар сиз катышкан фестивалдардын эң абройлуусу деп кайсыл саналат экен? Эми сиз баягы журналист катары дагы өзүңүз мындай калыс таразылап карасаңыз керек,
фестивалдар аябай көп экен дүйнөдө. Анын ичинен эми эң абройлуусу Кан кинофестивалы, Франциядагы Венеция кинофестивалын айтышат экен. Булардын назарын илинишүдө кыйын экен. Биз даже жөнөтө алган жокпуз бул фестивалдарга. Анан буга деги эле кыргыз режиссер, бул Кан менен Венециянын бир да кыргыз режиссер ала элек буга чейин. Эч ким сыйлык ала элек бул жерден. Анан башка фестивалдар көп экен. Биз сыйлап калган фестивалдардын анан эме бар экен, эл аралык фестиваль Британия деп коет экен, батышында, Франциянын батышында Локронан деген шаарда, ошолор биз 10 күн ошол жерде жүрдүк. Биринчи фильм «Открытие» силер болосуңар келгиле дегенден 17-си барып алганбыз. Ошо менен 28-ине чейин болдукпу, 29-уна чейин болдук да июлдун. Ошол жер 10 күн кино көрүп, ошо аябай атмосферасын аралашып, ошол жерде бүт кинематографисттер менен таанышып, сүйлөшүп дегендей, ошол жерде алар да бизге гран-при беришти. Ошол Франциядан ошол экөөсүнө катыша алдык. Андан башка Франциянын 2 фестивалга биз өзүбүз катыша алган жокпуз. Аялдар кинофестивалды биздин темабыз. Анан актриса башкы ролду аял болсо алышат экен да алар. Ошолордон дагы 2 башкы призди алганбыз. Эң мыкты көркөм, толук мүнөздүү көркөм фильм деген. Ошон үчүн мен ошо француздар, кыргыздар көбүрөөк түшүнөт окшойт деп калдым мен. Ошо француздар көбүрөөк баалайт экен, кызыгат экен бизге деп. Себеби биз ошо Франциядан 4 сыйлык алдык. Анын ичинде экөөсүн өзүбүз барып колубузга алдык, гран-при, трофей деп коет экен. Ар бир фестивалдын трофей берет экен. Ошол жерде вручать этет. Андан кийин жакында эле Италиядан алган сыйлыкты дагы мен үчүн өтө баалуу деп эсептейм. Бул 46-жы жыл уюштурулган, 78-жы жыл өтүп аткан фестиваль экен. Италиянын Салерно шаарында.
Тажрыйбалуу фестиваль турбайбы?
Тажрыйбалуу фестиваль эң мыкты толук метраждуу фильм деген бизге трофейин берди. Биз өзүбүз күткөн эмеспиз.
Кандай жакшы.
Негизинен биз өзүбүз күтпөгөндө жаңылыктар болот.
Кандай жакшы. Жакшы. Баса ушул эми жылкы чечим чыкка, эми сиздер көтөргөн маселелер, көйгөйлөр, тасмадагы жылкы чечим чыкка кандай тиешеси бар деген суроо болот. Эми үчүн жылкы чечим чыкка? Аталышын айтам да.
Бул сценарий, эски сценарий болчу да. Мен баягы университетте журналистика бөлүм бүтүргөндөн кийин киностудияга кин режиссер болом деп барып, ошол кезде Клара Юсупжанованын фильмине директор болуп калгам. Анан ошондо Кубат Жусубалиев менен таанышып калдым, жубайы Клара Юсупжанова. Анан ошо Кубат Жусубалиев Москвадан Союз учурунда, СССРнын учурунда жогорку сценарий курсу бүтүрүп келген саналуу кишилердин бири болчу. Анан бирге жүрүп калганда кызыгышып бир аңгемемди, аңгемелериңди берчи окуйлу деп анан окуп көрүшүп, анан ушу бир аңгемемди жагып, анан Кубат эке, эй, ушуну сценарий кылып жазалы, сен тарт деп анан ошол ушул аңгеменин негизинде сценарий жазган болчубуз да. Жылкы чымчык биздин башкы персонажды башынан аягына чейин коштоп жүрөт. Аны бул жашоодогу жакшылыктарын, жамандыктарын баарын коштоп, айылдан шаарга чейин коштоп, анын жанагындай
коргоочусу
эмеси катарда и персонаж айтып берет. Жылкы чымчыкты кыргыздар кандай баалаган, эмне үчүн Умай энебизди билебиз баарыбыз, Умай эне ким экенин. Умай эне жылкы чымчык. Мен Умай эненин мамилесин, чоң энесин уккан жылкы чымчыктар жөнүндө. Ошон үчүн биз ошо бүгүнкү глобалдашуу дүйнөдө биздин башкы персонаж мына алтын ошо жылкы чымчыктай эле. Анан фильмдин финалында кайтып келип жылкы чымчык менен учурашканда окурман көрөрмөн дагы түшүнүктүү болот деп ойлойм мен.
Мага кызыгы кичинекей бөбөк наристелерди кантип тарттыңар, кайдан таптыңар аларды?
Ушул аябай чоң көйгөй болду. Себеби биринчиден төрөт үйлөрү жок, биз киргизбейбиз деп эме кылышты. Алар деп көндүрсөк, арендага алабыз, акчасын төлөпөрөбүз десек, балдарды биз бере албайбыз. Себеби ата энелери каршы чыгат, киного, сүрөткө тартканга болбойт. Тем более чоң киши сөмөч тартуучу группа кирип ал палатага деп кыйналып турган учурубузда мен өзүм неберем төрөлүп калып,
мына
атын асман коюп аны тарттык. Анан туугандарыбыздын келиндери төрөп калып тартылышты. Алар эми азыр 2-3 жашар болуп чоңоюп калышты.
Албетте, тасма, коомчулук, кары жаш, бийлик, ким болсо дагы бул руханий дүйнө деген, экология деген кыйрап жатат. Ушул көйгөйлөрдү эске алгыла деген чакырык эми албетте, ал көрүнүп турат.
Биз кандай абалга келдик?
Ооба, биз кандай абалга келдик дегенде, анан негизи жылкы чечим чыктын, жалпы эле кинонун да, ушу кинонун адамдардын аң сезимине таасир этүү мүмкүнчүлүгү канчалык сиздин оюңузча азыркы бүгүнкү өзүңүз айткандай ааламдашуу заманында?
Эми кинонун таасири күчтүү деп ишенген адамдармын мен. Ошон үчүн мен кинодо таасири болот. Чоң сөз айтып койчу, эпикалык картина тарталы дедик. Бүгүнкү Кыргызстан жөнүндө, 30 жылдагы Кыргызстан жөнүндө ушундай бир эпикалык картина кылалы деп аракет кылдык. Анын канчалык ишке ашканын эми көрөрмандар өздөрү баа берет.
Качан жалпы кеңири коомчулукка чыгып тасма эми? Фестивалдарга катышып бүттүңүздөр деп азыр эле
катышып бүтүп калдык. Негизинен бүтүп калдык, дагы 5-6 фестивалга чакырылбай, бирок мен ушул январга карата берейин прокатка деп аракет кылып атам. Бирок ал жерде дагы өзүнчө бир эми процедуралар бар экен, алышыбыз чоюлуп кетпесе ушу январга чыгарсам деп турам прокатка.
Ийгиликтерди каалайбыз. Анда
рахмат сиздерге чакырганыңыздар үчүн да рахмат. Анан көргөн көрөрмандар деле аябай жакшы пикирде болуп атат, ошон үчүн элге жагат го деп ойлойм.
Дегилик болсун.
Рахмат.
Урматтуу каарман, көрөрман, бүгүн биз Бегалы Наргозу, журналист, ишкер, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, кинорежиссер менен маектештик. Бүгүн биз кинорежиссер менен анын жылкычы чымчык толук метраждуу кино тасмасы жана ал аркылуу кино тармагынын өнүгүшүнө кошуп жаткан салымы тууралуу сүйлөшүп аралашканга аракет кылдык. Кинорежиссер Бегалы Наргозу менен мен Бурулкан Саргулова маектештим. Аман болуңуздар.
кинорежиссер Бегалы Наргозу менен маектин видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан да көрө аласыз.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Быйыл Азаттык Плюс программасы 20 жашка толду. Бул жылдар аралыгында программа жаштарды түйшөлткөн маселелерди талкуулап, жаңы трендтерди чагылдырып келди. Азаттык Плюс дагы деле актуалдуубу? Бул жөнүндө материалды Медина Самидин даярдады.
Салам достор, назарыңыздарда Азаттык Плюс жаштар программасы.
Ар дүйшөмбүдө кечки саат 8:35 деп рекламасы чыкчу.
Бул акыл теке пародасы.
Мен азыр бул чарылыштарды көрүп аябай суктанып жатам. Быйыл Азаттык Плюс программасы 20 жашка толду. Азаттык Плюс дагы деле актуалдуубу? 20 жыл аралыгында жаштар бюросу кандай жолду басып өттү? Бүгүнкү чыгарылышта Азаттык Плюстун дүйнөсүнө баш багалы.
2004-жылы Азаттык угармандарынын арасында суроомжолоо жүргүзүп, уккандардын басымдуу бөлүгү 45-50 жаштагы улуу кишилер экени изилденип чыгат. Ошол кезде калктын басымдуу бөлүгү 15 жаштан 30 жашка чейинки жаштар эле.
Бул жаштарды кантип өзүбүздүн программаларга кызыктырабыз? Кантип аларга керектүү, алар үчүн кызыктуу программаларды чыгарабыз деп изилдеп отуруп, анан атайын жаштар программасын чыгармак болушат. Анан мен ойлонуп көрүп, макул, мен барып тандап ушул программаны баштап көрөйүн деп макул болдум. Ошол кезде популярдуу Асаба жана башка гезиттерге сынак жарыялап, 18 жаштан 25 жашка чейинки жаш кабарчыларды ишке алабыз деп жарыялап, анан мен өзүм университеттерди кыдырып, айтор ушул сынакка бир 70 балдар кыздар келип, жанагы калыстар тобу чогулуп, аларды болгон талантын, дараметин текшерип отуруп, 12 кишини ишке алып, анан аталышын ошо Султан Раевдин сунушу жеңип, Азаттык Плюс деп атап, 13 декабрда 2004-жылы эң алгачкы радио берүүнү эфирге чыгарганбыз.
Ал жарыяны көрүп кызыккан жаштардын арасында Айгүл Жунушалиева бар эле. Азаттык тууралуу маалыматы жок жаш студент өзүн сынап көрүүнү чечет.
Эч кимге айтпай эле, үйдөгүлөргө айтпай эле баргам. Очудой көп адам, жаштар келген экен ушу сынактын биринчи баскычына. Анан ошондо Венера же, эсимде шайлоо агайлар, бул эжелер, Кыяс ага эле анда биздин директор, анан баарыбызды чогултуп алып, ошол биз азаттыкка жаңы дем кошолу деп атабыз, жаштарды алып атабыз деп, анан ушу сынак жөнүндө айтышты. Сынак бир канча турдан өткөн эле, кыскача сюжет жасап келгиле деди. Экинчи турунда ар бирибиз менен сүйлөштү, ошентип атып, ошончо адамдан 13 адам, мен жаңылбасам 13 адам өткөнбүз. Алардын арасында ушу Зейнеп, Султан, Аида, Жанат, Элеонора, эки Элеонора деп коет элек, узун Элеонора, анан Элен деп коет элек, ушулар болуп өткөнбүз.
Ошол маалда мен чын айтканда эми Азаттык көптөн бери баягы олуттуу программаларды алып жүргөн, олуттуу адамдар сүйлөгөн, анан биз баягы жарым саат 6:30 чейин чурулдап эле чыгып калсакчы, салам достор деп эле мынтип чыга калсак, нааразы болгон Азаттыктын угармандары болгон. Атайылап эле телефон чалып, булар эмнеге чурулдап чыгып атышат, эмнеге антип атышат деп мындай бизди жактырбай, анан баягы муундар кагылышы дегенди ошол жерден дагы көргөнбүз да.
Саламатсыздарбы, биздин бүгүнкү талкуулап жаткан темабыз
дин мамлекеттен бөлүнгөн болуш керекпи же бөлүнгөн болуш керек эмеспи?
Замандын талабына жараша жаштар программасы радио менен гана чектелбей, 2006-жылы Азаттык апталык сыналгы берүүсү УТРК телеканалында ого чыккан. Төрөкул Дооров, Аида Касымалиева, Зейнеп Маратбек кызы, Карманбек Кулуев, Жанат Токтосунова, Эдил Сапарбек уулу, Элен Кулембекова, Мирлан Токталиев, Айгүл Жунушалиева, Акан Иманов, Элен Кулембекова, Эленора Бешенбек кызы, Султан Каназаров сыяктуу жаштардан топтолгон команда программанын үстүнөн жигердүү иштей башташкан.
Ал кезде кыргыз телевидениясында эң эле бейформал программалардын алып баруучусу Мыктыбек Арстанбек бар болчу. Ал кезде ошол кишиден башка бардык программалардын бардыгы аябай формалдуу программа болчу. Анан 2004-жылы биз Азаттыкка жаштар командасы чогулганда радио программадан башталган жарым сааттык. Андан кийин Аида Касымалиева, ошол кездеги кесиптешим Аида Касымалиева экөөбүздө ушундай ошол Азаттык плюс радио программасынын ТВ версиясын чыгаруу идеясы келип чыккан.
Кандай жолдор менен көтөрөсүздөр деп?
Өткөндө Ключокпадан бергенбиз. Анан кийин губернатор ошондо мен качан обещаттадым деп моюнда албай кетип калды.
А мурда чоңдорчу айтпайсыңар, Бабанов, Атамбаев.
Мурдагы чоңдор баягы депутаттык убагында кандидатурасын коюшуп атканда бүттүбү обещать эткен. Фасолдун баасын көтөрүп бересиз деп.
Канча сомго?
35 жогору болот деген.
Жанар Акаев окуучулук кезинде Азаттык плюс жаштар берүүсүн калтырбай көрчү. Программанын алып баруучуларына суктанып көрүп жүрүп, кийин өзү дагы бул берүүнүн алып баруучусу болуп калат.
Алда ал убакта мындай Азаттык плюс мындай бир монополия сыяктуу болчу жаштар боюнча. Көп бир дагы телеканалда андай жаштардын бир мындай бир жарк эткен берүү жок болчу да. Жаштар келип эркин сүйлөп, талаш тартыш болуп өзүнчө эле бир мындай башкача бир дыңды бузуп кирген да мындай Азаттык плюс. Анан мен аябай кыялданчумун. Анан Азаттыктын кабарчысы болуп иштеп, анан ошол Бишкек шаарына келип Азаттык плюстун алып баруучусун тандап атканда, мына 2010-жылдан баягы революциядан кайра Азаттык КТРин эфир алды. Биринчи ушул социалдык тармактар жөнүндө жаңылыкты алып чыкканбыз да. Анан ошол Аида Касымалиевалар менен алып барып айылдан келсем, өзүм бир алайдын тоонун бир коюнундагы айылдан келсем, анча мынча түзүүрөөк машина каттабаган. Анан чачым аркыга тарап, беттериме жана эмелерди коюп, анан бир иши кылып бир чөнтөктөрү көп шымдарды кийип ушинтип чыктым өзүмчө бир шаардыктары тураган кишидей болчу. Анан ошо биринчи эфирге чыкканым эсимде ошо. Эгерде Facebook өлкө болгондо анда ал дүйнөдөгү эң чоң 4-түнчү мамлекет болмок экен деп баштаганмын да. Анан КТРде тарткан камералар, мен аябай толкунданып титиреп тер кетип атат. Анан ошентип анан ошондо тарткан режиссерлор аз аздай күлүп калышат. Бирок аябай сонун учурлар болгон. Кээ бир программаларды кээде көрүп каласың да, баягы ютубтан чыгып калат, же болбосо үйдө азыр балдарым көрүп калат да. Анан айтып калат балдарым, ата немени парашюттан секиргениңизди көрсөтүңүзчү.
Өзү мындай экен, секиргенде мынантип кармап оң колду үстүнөн дейт, анан мынантип туруп секирш керек экен.
Бул бирок Азаттыкта бул архив болуп калат экен да жакшы.
Азаттык плюска мен Жанар Акаевдин чакыруусу менен келгем. Тагыраак айтканда, ал өзү ал программадан кетүүгө камданып, анан фейсбукка жазган, ушундай алып баруучу кабарчы керек деп. Анан мен ага жооп берип, ошентип экөөбүз байланышып Азаттыкка келип калгам. Негизи ал экөөбүз Азаттыкка бир күндө келгенбиз. Ал радиого келген, мен ТВга келгем. Бирок ошентип бир жарым жылдан кийин экөөбүз чогуу алып бара баштадык бул берүүнү.
Достор, мына Азаттык плюстун командасы Кенчилер шаарчасы Терек сайга келип жетти.
Терек сайды көптөр биле бербейт, бирок өзүнө таандык бир өзгөчөлүгү бар шаар экен. Шаар менен азыр чогуу таанышалык.
Чынында.
Бир жолу Чаткалга барып, мен тиги ошол суудан, Терек сай шаарчасындагы суудан балдар менен тиги үйлөтүлгөн дөңгөлөктүн камераларын менен аккан эсимде да, ошо агып сууга агып, анан кийин камерага тартылганбыз. Стендап жасадык.
Жүргүлө анда көрөлү. Сапар башталды.
Мен чыпиң чыгып кетти, алып батарейканы чечип коюп, эми микрофонду чечип коюп суу кирет дедим, али болбой эле кирип кетип калды жаштар менен. Агып кетишти анан чечип.
Алдыдан бара анан чыгып келишти да микрофон суу мына күнгө жайып отурган эсинде да ошо ушундай тентек күндөр болгон.
Эч нерсеге тең келбейт. А биз азыр шар жерине кирип баратабыз да, эч нерсе болбойбу?
Маракет кылабыз.
Жүрөк түшүрбө сени.
2004 жылы Элиза Кененбаева Айгерим Акылбековага, 2015 жылы Али Токтокунов Токтосун Шамбетовго алып баруучулукту өткөрүп беришет.
Салам, салам, салам достор. Эфирде Азаттык Плюс программасы. Сиздер менен мен Шамбетов Токтосун жана кесиптешим Айгерим Акылбекова. Деп биз деген канча алып бардык? Биз 2 жылдай алып бардык, бир жарым 1 жылдан ашыгыраак алып бардык. Биз Азаттык Плюстун өткөлү курагында алып бардык. Мурда мисалы Азаттык Плюс бизге чейин Али, Элиза, Жанар Акаевдар учурунда элдер жалгыз гана телевизорду көрүп Азаттык Плюсту көргөн учур болчу. Айгерим экөөбүз келген учурда YouTube, Instagram, Азаттык Плюска альтернативдүү маалымат булактары жана ошо атаандаштык болуп калган учур келчи. Биз кеткенден кийин анан толук YouTube'го өтүп, YouTube болуп калбадыбы азыр эми? YouTube, Instagram, социалдык тармактар. А биз келген учур ошол өткөл курак учурга туш келип калдык. Биз ошондо Айгерим экөөбүз дайыма теледе көргөн адамдарга дагы, анан YouTube'ду көргөн адамдарга дагы ыңгайлуу болсун деп мындай ар кандай эксперименттерди кылчубуз.
Жогоруда Айгерим айтып өткөндөй, бүгүн биздин топ интернетте популярдуу болуп жаткан видеолордун аткаруучуларын, каармандарын бир ортого топтоого аракет кылдык.
Айгерим Акылбекова иштешкен акыркы алып баруучу Бекзат Бектурганов эле. Ал дагы кастингден өтүп, Азаттык Плюс программасын Аида Бекмуратова менен 1 жыл бою алып барган.
Азаттык Плюска кастингке келсем, аябай жакшынакай таптакындагай супсулуу кыздар, кыздар катышып атыптыр да, анан жаштар аябай көп экен. Алардын арасынан кудай жалга өтүп калып, эмнеге карап тандап алды билбейм. Талант дей берейинчи эми өзүмдү, ошентип так ал дей берейин мактап. Бирок кастингден өтүп кеткенден кийин дагы иштеп баштаган аябай кыйын болгон. Анткени бизге чейин Азаттык Плюсту Жанар Акаев, Али Токтокунов, Токтосун Шамбетов, Айгерим Макулбекова сыяктуу кыйын журналисттер алып барган. Алар планканы ушунчалык көтөрүп салыптыр.
Азаттык Плюс менин жашоомдо аябай чоң орду бар. Мага бир аябай мындай трамплин болуп берген деп айтсам болот. Анткени баягы башында айткандай, бул Азаттыкка кирүү журналистика тармагында иштейм, окуйм, карьера кылам дегендердин кыялы болчу да, мен билгендерден. Анан ага кирүү да аябай кыйын болчу. Ошентип ал жака киргенден кийин биринчиден эле бул сага мына өздүк бааңдын көтөрүлүшүнө жардам берет. Ошончо адамдан тандалып мен келдим демек, мен чын эле чымынын талантым бар окшойт деп өзүмө аябай ишенимим күчөйт.
Жаштар азыр ушинтип бийлегенди жакшы көрүшөт.
Жаштар азыр сырткы келбет менен башкалардан өзгөчөлөнгүсү келет.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.